Ahojte, ja som Marek z Trnavy a sa vám prihovorím ako prvý zo štyroch, ktorí sa k vám dneska budeme prihovárať o mýtoch, ktoré nám bránia skutočne byť tými, akými môžeme a máme byť. Neviem, či ste si všimli, ale 30. oktobra naša vláda schválila špeciálny štátny sviatok. A tí, čo ste to zachytili, určite pracujúci, aj študenti sa potešili, lebo to bude úžasný týždeň. A v pondelok ideme do práce a do školy, v útorok je sviatok, v stredu ideme do školy do práce, vo štvrtok je sviatok, zase 1. november, v piatok ideme do školy a do práce a potom je víkend. To bude úžasný týždeň. A vlastne, kto nemá rád extra deň voľna? Kto sa mu nepoteší? A názov toho môjho príspevku je, že čo môžeš urobiť dnes, odlož na pozajtra a získaš deň voľna. A nie je to krásny prístup k životu. A pravda je taká, že veľa vecí vo svojom živote naozaj môžeme posunúť. A málo vecí naozaj musí byť urobených dnes. Z takých tých akože veľkých, ktoré nám trvajú veľa času. Hej. Veľa z nich vieme urobiť zajtra, niektoré pozajtra a možno aj o týždeň. A to je úplne super, že nie sme takí otrokmi, nie sme otrokmi povinnosti. Na druhej strane, ak sa toto stáva náš životný štýl, že veci odsúvame na zajtra a pozajtra, aby sme získali ďalší a ďalší deň voľna a dostávame sa do veľmi nebezpečného stavu, lebo v podstate nič nerobíme. My sme expertmi v nedokončovaní vecí, mám pocit. Každý z nás má nesčítateľné množstvo záľub, koničkov, projektov, vecí, ktoré sme rozrobili, ale nikdy sme ich nedokončili. Len zlomok všetkého, do čoho sme sa kedy pustili, sme naozaj dostali do bodu, kedy sme si povedali, že toto je hotové, toto je završené, tu stačí. Napríklad hudba. A možno si niekedy išiel na Zušku a chcel si sa učiť hrať na klavíri, chcel si sa učiť hrať na gitare a spievať a boli sme nadšení a chceli sme a investovali sme prvý deň a prvý týždeň. A potom celý rok, lebo rodiče zaplatili za Zušku a nemali sme na výber, museli sme chodiť. Ale potom, keď prišlo rozhodnúť sa, že či idem do druhého ročníka a tam už zrazu to nadšenie opadlo. Alebo napríklad šport. Chlapci sa dali na futbal, alebo beh, alebo ísť do posilky. Hej? A povieme si, že hej, to je niečo, čo chcem. Proste chcem vyzerať dobre, nechcem byť tlstý, nechcem byť krivý. Proste je to zdravé, je to pekné. Akože idem do toho. Lenže častokrát jediná vec, ktorá ostane pravidelnou, je ten trvalý príkaz, ktorý platíš za posilku. Štúdium, hej, vysoká škola, začnem bakalára, nedokončím, bo ma to prestane baviť, nie je to úplne to, čo som si predstavoval, čo je iný prípad, ale napríklad nedokážem prejsť tým prvým, druhým ročníkom, ktoré väčšinou bývajú najnudnejšie a prehrí sa do tých šťavnatých, ktoré za niečo už aj stojí, kde sa učím to, čo som si myslel, že sa budem učiť. Proste nechávame štúdium, začneme sa učiť nové jazyky, ktoré sa naozaj nenaučíme do úplnosti. Inak ďakujem, že klikáš, ty si taká šikovná. som zavudol, že to. Ale takisto aj naša viera. Hej, koľkokrát sme už odišli z konferencie, či už to je update, alebo akákoľvek iná konferencia, koľkokrát k nám Pán Boh prehovoril na mládeži, na skupinke, na bohoslužbách a sme boli takí, že ja naozaj chcem zmeniť svoj život. Chcem začať robiť veci inak. Chcem si naozaj začať čítať Bibliu. Chcem naozaj sa začať modliť za tých mojich neveriacich rodičov a súrodencov, alebo kamarátov, alebo kohokoľvek. A vydrží nám to deň, dva, týždeň? Budeme si pamätať čokoľvek, čo bol na update o týždeň? Ako náhle naše prvotné nadšenie vo veciach opadne, odpadávame aj my. Proste pre našu generáciu, hej, a dám veľmi hrubo, hej, 20 rokov rozdiel, čiže 13 až 33 ročný, hej, 85 ročník až 2005, proste pre našu generáciu je veľmi špecifické to, že sme ľuďmi, sme experti na začínanie veci. Ale sme úplní amatérmi v ich doťahovaní. Sme chronickí nedokončovatelia. A často nás to vyjde draho. Trpíme finančne, trpíme v škole, trpíme v práci, trpíme fyzicky na našom tele, ale trpíme aj na našom duchu. Keďže čas beží, preskočím ku štyrom potrebám, ktoré chronický nedokončovateľ potrebuje. Ku štyrom veciam, ktoré chronický nedokončovateľ, ako je väčšina asi z nás, potrebuje. Tá prvá je komunita. A o tomto oveľa viac a oveľa lepšie povie Bohuš, ale pravda je taká, že vo viere, v kresťanstve, ale vo všeobecnosti aj v živote, mentalita typu ja to dám, nikoho nepotrebujem, sám si vystačím, nemá miesto. To je klamstvo. To je naša pýcha, že sme samostatní. Keď Boh stvoril Evu pre Adama, tak to nebolo preto, aby chlap mal ženu. To bolo preto, aby človek mal človeka. Hej, Boh hovorí, že nie je dobré, nie mužovi nemať ženu, hovorí, nie je dobré človeku byť o samote. Proste, Boh nás stvoril ako ľudí, ktorí žijú, rastú, napredujú, iba keď sú súčasťou komunity. Ale nechám experta, aby o tom rozprával. Ideme hneď na druhú vec. Potrebujeme víziu. Ak chceme niečo dokončiť, potrebujeme víziu. Klikneš, prosím, áno. Potrebujeme proste vidieť, kam ideme. Kam to celé smeruje. A všetci ľudia nám hovoria na každej konferencii, na každom seminári, čítaj si Bibliu, modli sa, pôsti sa, choď na mládeže, choď na bohoslužby. Máme zoznam vecí, ktoré máme robiť. Čo nám častokrát chýba je zmysel. Prečo to mám robiť? A naša generácia je špecifická tým, že my ako keby sme boli neschopní robiť niečo bez toho, aby sme videli zmysel. Proste nám nestačí vedieť, čo máme robiť. My potrebujeme vedieť, prečo to máme robiť. Len tak, keď vidíme tento cieľ, poznáme zmysel, sme schopní mať túto víziu, udržať si motiváciu, nadšenie a vášeň, ktoré sú potrebné na to, aby sme dosiahli ten cieľ. Praktický príklad. Povedzme si, že chceme prečítať Bibliu za celý rok. Hej, to ste počuli miliónkrát, to není žiadna novinka, ale to samo o sebe nás nemotivuje, aby sme ju čítali. Čo potrebujeme vidieť, je ten cieľ, ktorý je pred nami a ktorý je dosiahnutelný. Lebo poznanie Božieho slova priamo vedie ku poznaniu samotného Boha. Ako zväčšuješ databanku Božích slov, ktorú nosíš vo svojej mysli, vo svojom srdci, tak zväčšuješ, dávaš väčší priestor Božiemu duchu, aby pracoval. Keď Ježiš odchádza, hovorí svojim učeníkom, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten vás naučí všetko a pripomene vám všetko, čo som vám hovoril. No ale čo ti Duch Svätý pripomenie, keď nič nečítaš? Lebo jediný spôsob, ako Ježiš k tebe rozpráva, ako si môžeš byť istý, že to je Ježiš, je, že čítaš jeho slovo. Ale ako nečítame, Duch Boží ti môže pripomenúť Jan 3:16 a možno ešte nejaké dva veršiky, ktoré poznáš. A to je veľmi málo na pripomenutie. Sú to úžasné veršiky. Ale Boh povedal toho oveľa viacej. Hej, čiže tým pádom my obmedzujeme to, ako sme my požehnaní, keď ty prechádzaš čímkoľvek vo svojom živote, proste Boh nemôže hovoriť do toho, lebo nemá slovo, skrze ktoré by rozprával. Keď si s iným človekom, ktorý potrebuje pomoc, mu nedokážeš pomôcť Božím slovom, lebo ho jednoducho nemáš. A zrazu, to není o tom, že si iba čítam Bibliu, aby som si čítal Bibliu, lebo to povedali na update a všade mi to trepú o hlavu, tak asi musím. Ale zrazu čítame Bibliu preto, aby sme Boha poznali. A aby Boh mohol prichádzať vo väčšej plnosti do nášho života a skrze nás do životov iných ľudí. A začíname mať víziu. Druhú vec, ktorú potrebujeme, je plán. Hej, niekedy nie je problém v tom, že nevieme, kam to smeruje, vieme, kam to smeruje, ale neviem, ako sa tam dostať. Nevieme, aké konkrétne kroky spraviť k tomu, aby sa vízia mohla naplniť. Tu nám veľmi pomôže tá komunita, ale veľmi jednoduchá myšlienka. Každá cesta začína prvým krokom. A po prvom kroku príde druhý krok. A potom príde tretí krok. A vlastne to je celá cesta. Ak poznáš cieľ, kam chceš ísť, ak poznáš ten smer, tak všetko, čo je potrebné, je robiť kroky. Náš problém je niekedy ten, že chceme robiť obrovitánske kroky, na ktoré nie sme pripravení, na ktoré nie sme uspôsobili. Poďme späť k tej vízi toho, že chcem si čítať Bibliu pravidelne. No začať s tým, že chcem prečítať celú Bibliu za jeden rok, môže byť veľké sústo, môže byť pre teba príliš veľké kroky, pokiaľ si ju zatiaľ ešte celú nikdy neprečítal, pokiaľ sa vlastne každý deň tlačíš do čítania. Ak vo všeobecnosti nie si čitateľský typ, ktorý v živote prečítal 1,5 knihy, tak asi si povedať, že prečítam celú tú hrubú knihu, ktorá je dokonca ešte veľmi stará, je ťažké niekedy porozumieť, to môže byť veľké sústo ju prečítať za rok. Skús menšie kroky, možno prečítať celý Nový zákon za jeden rok, alebo celú Bibliu za 2 roky, alebo za 3 roky. Aj to bude pokrok v porovnaní s dneškom. Postupne môžeš začať zvyšovať tempo a kroky budú väčšie a väčšie, ale krok za krokom. Tu nejde o rýchlosť, tu ide o vernosť, o vytrvalosť. Malé kroky za dlhý čas môžu mať veľký efekt. A napokon potrebujeme Boha. A čo by to bolo za kresťanský TED Talk, keby sme to nepoprášili troškou Božej Trojice? Ale vážne, bez neho to nedáš. A hlavne pri téme chronických nedokončovateľov. A to preto, lebo náš Boh je taký Boh, ktorý dokončí všetko, čo si zaumienil. Je ten najlepší radca, keď príde na dokončovanie plánov, snov, sľubov a túžob. Apoštol Pavol, keď píše do kresťanom vo Filipách, tak hovorí, som presvedčený, že ten, čo vás začal dobre dielo, ho aj dokončí až do dňa Ježiša Krista. A keď píše kresťanom v Korinte, tak hovorí, že Kristus vás bude upevňovať až do konca, aby ste boli bez úhony v deň nášho Pána Ježiša Krista. Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho syna, Ježiša Krista, nášho Pána. Čo to znamená? Že náš Boh je verný. Že náš Boh je spoľahlivý. Že náš Boh je vytrvalý. A že náš Boh nezačne nič, čo by nedokončil. On nenecháva rozrobenú robotu. On má milión projektov na tomto svete. Miliardy projektov má na tomto svete rozrobených. A každý jeden z nich dotiahne do konca. Nič z toho, čo sa náš Boh dotkne, neostane rozrobené. Pavol bol o Božej vernosti presvedčený. Len pár hodín pred svojou smrťou bol Ježiš so svojimi učeníkmi. Judáš už dávno odišiel, aby ho zradil. Ježiš je s učeníkmi a modlí sa k svojmu otcovi a hovorí, ja som ťa oslavil na zemi tým, že som dokonal dielo, ktoré si mi dal vykonať. On dokonal dielo. A iba pár hodín na to, ako toto Ježiš povedal, visí na kríži a jeho posledné slova, keď mu dali napiť octu, je dokonané. Náš Boh je Boh, ktorý dokončuje. A nás volá, aby sme boli jeho deťmi. A on povedal, že nám dáva svojho ducha a svoju prítomnosť a svoju moc, aby sme rástli na obraz jeho syna, ktorý dielo dokonal. Toto je evanjelium pre chronických nedokončovateľov.
Čaute, fungujeme. Dobre, fungujeme. Čaute, tí z vás, ktorí ma nepoznáte, volám sa Majo, plné meno Marian, po anglicky Mary Ann, a ako vidíte, už odmala som akože sršal životom a láskou životu. Boh mi daroval úžasnú manželku, Michaelu, ktorej slúžim a snažím sa ju milovať, ako viem. A dozvedel som sa skvelú správu v minulom čase, že moja sestra, neviem, či to vidíte, ale čaká dvojičky, hej, fotografia je iba ilustračná, takže je to jedno. Boha beriem smrteľne vážne už 16 rokov a ak chcete vedieť, čo sa mi stalo, čo sa mi deje, tak určite sa ma opýtajte. Myslím si, že to stojí za to, aby ste ma mohli pozvať na kávu. Nie, nebojte sa, pozvem aj ja rád vás. Hovoríme spoločne o nejakej duchovnej dospelosti. Hovorilo mnoho rečníkov, hovorí o tom celá Biblia, že môžeš byť nejaký iný človek. Môžeš byť 100%, môžeš byť maximálne ľudský, ale že sú v tom nejaké hrozby. A na tie sa pozeráme dnešný deň, že čo sú tie skryté hrozby, ktoré nám v tom môžu brániť. A Marek hovoril o vytrvalosti, že my môžeme dobré veci začať, ale nedokončíme ich a celé je to potom na nič. Ja hovorím o niečom inom. Ďalej pokračujem v tejto sérii skrytých hrozieb a moja téma znie, že to nerieš, a.k.a. YOLO. Nepamätáte si nič z Marekovej témy? To nerieš. Nebudete si pamätať nič z mojej? To nerieš. A neviem, či viete, čo znamená YOLO, ale je to z angličtiny a znamená to, že you only live once, čo znamená, že žiješ iba raz. Hej, a pôvodný význam bol taký, že mal by si sa pripútať, lebo žiješ iba raz. Mal by si si dávať pozor, lebo žiješ iba raz. Ale čo s tým spraví úžasný ľudský genom? No, jednoducho, YOLO! Akože žiješ iba raz, tak nech to stojí za to a nech si to všetci pamätajú, hej? A v podstate kašli na to, nerieš to, akože a je to tak, akože nerieš to. To vážne kázateľ Cirkvi Bratskej ukázal toto na prezentácii. A viete, čo by na to povedala tá moja skrytá hrozba?
To nerieš.
Ale to som musel cenzurovať, takže sa ospravedlňujem. Teda neospravedlňujem, musel som to cenzurovať. Jeden príbeh. Skladali sme kuchyňu úplne od podlahy, nakúpili sme veci, brali sme ju z IKEA, tí z vás, ktorí nepoznáte IKEA, neskúšajte ju spoznať, je to veľmi náročný proces. Prišiel ku mne kamarát, ktorého som pozval, ktorý sa pozval sám, že mi príde pomôcť. Ja som ho poznal, tak som ho nepozval, ale on sa pozval. A že príde, že tak túto poličku, nie, tento digestor idem skladať ja. A že to vážne, že dobre, a teraz pozerám, otvorí škatulu, takto chytí návod, fš, za hlavu, že počkaj, to bol návod, a on hej, hej, to nerieš. A vybral digestor, išiel do kuchyne a ja taký, že no dobre, asi to funguje, však nerieš to. Majo, naozaj príliš sa staráš, mikromanagement, si príliš veľký pedant, uvoľni sa trošku. Ide vedľa po pár sekundách, vud, vud, ha, hrem, čo? Toto nie je tá skrutka, ktorá tam mala ísť. A že dobre, to nerieš, kľud, kľud, vud, vud, ha! Čo? No strhol som závit. A digestor, ktorý sme mohli montovať 20 minút, sme montovali nejaký hodinu, dve, tri, neviem, nepamätám sa, snažím sa to vytesniť. Ale to je proste to, čo vám hovorí, že to nerieš. Návody nie, akože hej, história, nejaký lineárny život aj všetko, proste nerieš. Žiješ iba raz, tak si to užij, nech to stojí za to. A ako deti sa narodíme, objavujeme svet a pravda je taká, že my máme iba externé vplyvy. Neexistuje interný vplyv okrem nášho nejakého rozhodovania, ale všetko, aj ten Boží hlas, hociaký iný hlas, všetko okolo nás, nás nejakým spôsobom formuje. Učíme sa jazyk, zručnosti, socializáciu, duchovné, všetko odkúkávame, všetko, čo sa deje okolo nás, sa snažíme nejako riešiť a do toho prichádza názor, že to nerieš. A tých podnetov je niekedy príliš veľa a tak mnohí z nás sa chcú izolovať. Hej, niektorí idú do kláštora, zapali jednu sviečku, žijú v tme, niektorí si dajú proste slúchatka. Je toho veľa. Ja neviem, ako mám spracovať všetky tie veci. Ja sa neviem socializovať, ja neviem, čo naozaj zo školou, ja naozaj neviem, čo s partnerom, ja neviem s tým, keby si vedel, čo mám vnútri, je toho veľa. Ja na to neviem reagovať, ja sa izolujem. Ale potom sme paralizovaní a končí to tým, že my nevieme žiť život. Niektorí sa rozhodnú čeliť tomu a povedať si, OK, je tu množstvo informácií, to dám. To je jedno, že mám milión notifikácií všetkého, to dám a nejako to skúsim prelúskať. Tie isté vstupy, iné výstupy. Počujete všetci túto istú jednu prednášku a napriek tomu budú úplne iné výstupy z nej. Čím to je, že máme tú istú telesnú a napriek tomu jeden z tej telesnej, z tých istých externých vplyvov to zrazu dotiahne na najlepšie plateného futbalistu? Čím to je, že tá istá hodina matematiky a jeden z nich dostane Nobelovú cenu? Čím to je, že to je tá istá hodina varenia a jedného napadne ten môž použiť na niečo úplne iné? Čím to je, že ten istý vodičák a niektorí dokážu prekonať, že z vodičáku spravia pilotný vodičák a jazdia cez 300 km za hodinu. Čím to je? Je to našou reakciou na úplne rovnaké podnety. Keď Ježiš chodil po zemi, hovoril tie isté veci, tisícky ľudí inak reagovalo. Rovnaký vstup, ale je naša reakcia, ktorá častokrát rozhoduje. A my sa potom vyhovárame, hej, že to tie vstupy, to tie externé vplyvy, ale je to naša reakcia, ktorá rozhoduje. Svet je veľmi farebný a my si musíme vybrať optiku, meter, filter alebo niečo, čím sa rozhodneme, ako budeme tieto externé vplyvy merať. A opäť, môže prísť samotný Boh, samotný živý Mesiáš medzi nás, môže urobiť všetko, môže stať z mŕtvych a napriek tomu niektorí poprú tento externý vplyv a povie, to je náš filter, ktorý rozhoduje o tom, či budeme live once, či budeme žiť iba raz alebo prežijeme. A do toho prichádza veľmi jednoduchý dekonštrukcionizmus. To nerieš. Na čo to riešiš? Ale podstata toho nerieš je iba rozpad. Ako máme pocit, že to je taký smer, ktorý hovorí, že vieš čo, ja si nevyberám. Ja to som sa rozhodol neriešiť. Lenže keď ste sa rozhodli to neriešiť, tak ste si zvolili svoj filter. A to je filter rozpadu. Rozišla sa s tebou priateľka? Hej, že ju naozaj miluješ, že by si s ňou chcel ostať do konca života, že by si naozaj jej vedel slúžiť. To nerieš. Vieš, koľko je tam ešte kopec bab? To nerieš. Vyspí sa s každou z nich a čo babi? Aj nesapáčiš. To nerieš. Vyskúšaj. Experimentuj. Dostal si peťku v škole, vyletel si zo školy, to nerieš, pôjdeš na inú školu, a tak čo? A pozri, Steve Jobs nepracoval, Bill Gates nepracoval, že pracovali. Tak niekto nepracoval a ako nerieš to. Nemáš 18, to je jedno, chlastá aj všetko aj tak. Poznáte to. Čokoľvek, ako to nerieš. Ale v momente, keď si zvolíme cestu nerieš, zvolili sme si rozpad. Lebo to nevede nikam inám, iba strhol som závit. A niektoré veci už nejdu odmontovať, už nejdu odskrutkovať. Presne tak. To je tetovanie, ak to čítate, už je príliš neskoro. Už je strhnutý závit. A to je iba malý detail. Poznáte príbehy, kde strhnú závit takým spôsobom, že nás to bolí. Čo ak to chcem riešiť? Čo ak chcem byť dokonalý, dospelý, zrelý, ľudský, 100%? To, o čom hovoríme, že čo ak verím, že naozaj Boh má nejakú 100%, nejakú dospelosť, o ktorej hovorili aj všetci tie rečníci, o ktorej hovorí Biblia, že naozaj môžem reagovať na externé podnety takým spôsobom, že môžem 100% žiť život. Poďme sa pozrieť na text. O tom by sme mohli veľa hovoriť, ale je to ťažké vysvetliť, pretože ste leniví počúvať. Veď hoci by ste už po toľkom čase mali sami byť učiteľmi, znova potrebujete, aby vás niekto učil základné pravidlá Božích slov. Stali ste sa takými, čo potrebujú mlieko a nie tuhý pokrm. Lebo ten, kto ešte potrebuje mlieko, nechápe slova spravodlivosti, keďže je ešte dieťa. Tuhý pokrm je pre dokonalých, pre tých, čo majú návykom vycvičené zmysly na rozlišovanie dobrého a zlého. O tom by sme vám mohli veľa hovoriť. A veľa by som vám mohol hovoriť o tom, že čo naozaj Boh má pripravené pre tvoj život. Aký naozaj je Boh. A my sa snažíme o tom ako cirkev hovoriť. Ale ste príliš leniví počúvať. Nemá to zmysel. Je to ťažké vysvetliť, lebo ste leniví počúvať. Lebo hovoríte, ja to fakt nechcem riešiť. Už by si mal rozumieť, ako je to s tým. Už by ste sami mali rozumieť, sami ste mali pokročiť, učiť ďalších aj tak, ale stále sme sa rozhodli byť deckom. A tam je napísané, že... Počkám, hoď to na to mlieko. Hej, potrebujete mlieko, sme decko a nie sme dospelí. A to je najlepšie, že my by sme strašne radi mali všetky zodpovednosti, ktoré majú dospelí, ale nechceme, nie výhody, ktoré majú dospelí, ale nechceme nie zodpovednosti, ktoré majú dospelí. Chceli by sme proste sex v akékoľvek podobe, kedykoľvek, s kýmkoľvek, ale nechceme nie zodpovednosť za tú druhú osobu, s ktorou máme sex. My chceme iba mať výhody. Chceme užívať peniaze, ktoré nie sú naše, tak ako my chceme a pre nás. Jedlo, ktoré sme si nevyrobili, ktoré sme si nevypestovali, na ktoré sme si nezarobili, chceme iba skonzumovať, veľa ho skonzumovať a ani si po sebe neupratovať. My chceme mať výhody, ktoré majú dospelí, ale chceme mať zodpovednosť dieťaťa. Daj, 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 mne, ja. Išli by ste autobusom, ktoré by šoferovalo 5-ročné decko? Pokiaľ veríte, YOLO, to nerieš, tak hej, vyskúšajte. Asi vyskúšajte iba raz. A išli by ste do vzťahu, ktorý vedie 5-ročné decko? A napriek tomu ideme do takých vzťahov, kde proste tí ľudia neviete, či majú 5 alebo 4 roky. Chceme byť dospelí, ale stále hovoríme, nechutí mliečko. Dospelých, dám to takto, kráti sa nám čas. Tuhý pokrm je pre dokonalých, ktorí majú návykom vycvičené zmysly na rozlišovanie dobrého a zlého. Dobré návyky si vieme vypestovať veľmi rýchlo. Tí z vás, ktorí drtíte Fortnite, tak viete, že čím častejšie ho hráte, jednoducho to sa do vás dostane. Ako zistíte čas, kedy vás vysadí, kde nájsť dobré veci, ako tie grify chytíte. Vy si zrazu zvyknete a potom platia drahé peniaze za to, aby vás mohli pozerať, že ako to vieš tak hrať. Vieš čo, zvykol som si. To isté s fitness. Začínate, je to ťažké, ale čím častejšie cvičíte, tým ľahšie to je. A zrazu všetci povedia, keby som mohol vyzerať ako ty. Ja by som chcel vyzerať ako ty, ale nechcem preto nič spraviť. Každý chceme mať tie výhody, ale nechceme preto nič spraviť. Takisto chcem byť strašne zdravý aj všetko, ale je to náročné. Jednak je to drahé, hej, ale je to náročné a musím sa obmedzovať a neviem čo všetko. Ó, ja by som tak chcel hrať v kapele, ale ja som skúsil chytiť tú gitaru, také mozoliky sa mi spravili, nemohol mi to kto pofúkať a boli to a všetko. Tak proste vieš čo, asi nie, radšej budem iba snívať o tom. Vieš čo, tá gitara bola zlá a kapela nechcela cvičiť a proste všetko ostatné je zle. Ja som vždycky v poriadku, je to presne naopak. Tvoje dieťa nechce vyrásť a tvoje dieťa nie je v poriadku. Je to hrozba pre teba, že nikdy nebudeš dospelý. To skočilo veľmi. A preto je to, že to mi proste nevychádza. Ak 3 hodiny denne pozeráš Instagram, nebudeš mať lepší vzťah so svojimi rodičmi, súrodencami, deťmi, priateľkou, ani s Bohom. Dobré ráno. Ak budete 10 hodín hrať počítačové hry, nebudete mať lepší vzťah s Bohom. Ak budete... Dobrý vzťah s Bohom a lepší vzťah s Bohom budete mať vtedy, keď budete budovať vzťah s Bohom. Nehovorím, že hrať Fortnite je zlé, že cvičiť je zlé, že aby nám záležalo na zdravej strave. Nie, tie veci sú dobré. Ale lepší vzťah s Bohom budeme mať vtedy, keď budeme budovať vzťah s Bohom. Častokrát investujeme do iných vecí. Podľa čoho teda to príjmeme? Lebo potom ostáva dieťa v nás a my hovoríme, že poznáme evanjelium, že nasledujeme Krista aj tak, ale potom pozri, čo má oblečené, pozri, ako je učesaná, pozri, čo má na ksichte. No, hej. Vieš čo, môžem si hovoriť, čo chcem. Akože naozaj, môžem si hovoriť, čo chcem. Kto mi povie, kto mi zakaže? Kde je ten Boh, kde sa zjaví a čo, udrie bliesk? Môžem si robiť, čo chcem. Veci, ktoré sú okolo mňa, patria mne. Aj čas, ktorý mám, mám iba pre seba. Je to my. Partner, ktorého mám, je pre mňa. A v momente, keď prestane napĺňať moje potreby, tak ho vymením za takého, ktorý je iba môj. Bohu na mne nezáleží. Koľkokrát som sa modlil aj všetko. Nie, Bohu na mne nezáleží. A bojovať s hriechom je zbytočné. Vždycky prehrám, už som z toho unavený. Ale to je dieťa. To je mlieko. Teda záver z toho, dokonalých, ktorí majú návykom vycvičené zmysly na rozlišovanie dobrého a zlého, ako rozlíšite teda, čo je dobré, čo není zlé? Ako rozlíším, čo ma vedie k dospelosti, čo ma nevedie k dospelosti? Jedna jediná pravda, a to je Boží syn Ježiš Kristus, ktorý je svetlo sveta, a kto jeho nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života. A to je pravda. Nedosiahneme život, večný život, ktorý není iba z časovej dĺžky, ale aj z celého potenciálu. Večný život, ktorý hovorí o živote na maxime, o 100%. Že ak chceš byť dospelý, tak to meraj, čokoľvek tá optika. Ten filter nech je Ježiš Kristus. Aby ste si aspoň niečo zapamätali z mojej témy, sakra dobre filtruj život. Není to nádavka, ale to pôvod toho slova sakra je z latinčiny, čo znamená oddelený a svätý. Teda pre neho oddelený, ním dobre filtruj život. Všetko, ako keby si dal na oči kríž alebo Ježiša Krista, všetko, čo sa ti deje, cez neho filtruj život. A to je to, čo hovoril Marek a to je to, čo budú hovoriť chlapi mnohými spôsobmi. Inak sa tomu dostaneš. Pozri, čo má oblečené. Keď to sakra dobre triedím, hej, ale oblečenie, ktoré mám, neurčuje moju identitu. Boh určuje moju identitu. Zaplatil za mňa najvyššiu cenu, jemu patrím. A ak budem nosiť lacné oblečenie, tak preto, aby som sa podelil s tými, čo nemajú žiadne oblečenie. A môžem si hovoriť, čo chcem? Nie, Boh hovorí, že mám vážiť svoje slova, lebo slovom vznikol svet a ja mám budovať slovom. Moje veci, čas, partner sú iba pre mňa. Vôbec to není tak. Tie veci som dostal, o ne sa mám deliť a nimi mám slúžiť. Bohu na mne nezáleží, nie je to tak, záleží, však za mňa dal najvyššiu cenu. Bojovať s hriechom je zbytočné, či vám povie, že nie je, ak viete ako na to. Chcem byť hníjúce decko alebo 100% človek. To je reálna hrozba, ktorá vyzerá veľmi dobre, ale následky o tých nikto nehovorí. Preto sakra dobre filtruj život. Čokoľvek je všetko, čo vidíš okolo seba, filtruj cez optiku Ježiša Krista. A aby si ho poznal, na to je jednoduchá cesta. Iba vytrvaj, nájdi si kamoša. Aby si you only live once, mohol you only live forever. Ďakujem.
Čaute. Počúvate, skúsme 15 sekúnd teraz akože nerobiť nič a trošku si vydýchnuť, lebo strašne veľa impulzov a veľa tém dneska budete počuť. Takže len 15 sekúnd skúste sa možno v duchu modliť, rozmýšľať, nadýchnúť sa a pôjdeme ďalej, dobre? Neviem, či viete, ale začiatkom 20. storočia sa stretávala taká divná skupinka. Hneď. Hoppa. Počúvaj, môžeš to prepínať? Áno, díky. Taká divná skupinka, tu už je posledný snímok, a to je ešte divnejšia skupinka, ale táto. Divná skupinka ľudí, možno poznáte podľa fotiek, možno nie, C.S. Lewis je jeden, potom tam je Tolkien, pán Tolkien, J.R. Tolkien, Charles Williams a štvrtého si neviem zapamätať meno, ale tiež veľmi významný spisovateľ anglicky. Stretovali sa v Oxforde a každý útorok alebo piatok sa zišli buď u Lewisa v obývačke alebo v pube, pofajčievali tabak a rozprávali sa o svojich dielach a pili čaj samozrejme ako Angličania. Rozprávali sa o svojich dielach a dávali si takú chlapskú kritiku stále, že počúvaj, toto je zlé, toto by som robil inak. Dávali si kritiku a fantazirovali, ako by to mohli robiť lepšie. Práve kvôli tomu Tolkien, keby nemal C.S. Lewisa, tak by nenapísal možno svoju známu trilógiu Pána prsteňov alebo Hobbit. A C.S. Lewis potreboval Tolkiena. Možno viac známe mena pre vás. Zakladateľ Fordu, Henry Ford, to som si ľahko zapamätal. Thomas Edison a ďalší tiež mali takéto skupinky, stretávali sa a tiež si dávali spätné väzby a takto prichádzali na svet veľké diela. Veď, update sa končí, dneska je posledný deň a ty chceš ísť do toho. Verím tomu, dúfam tomu. Si navnadený, prinajmenšom, nabudený. Chceš si viac čítať Bibliu, chceš viac rásť, chceš viac pozerať na Krista a sorry, že idem do toho. Budem makať na svojich duchovných disciplínach. Ale mám takú jednu smutnú správu pre teba, že nedáš to. Že sám to nedáš. A to je vlastne moja téma. To je môj mýtus. A prečo? Skúsim to trošku vysvetliť. Prečo? Poprvé, musel by si mať veľmi dobrú sebareflexiu, geniálnu sebareflexiu. Musel by si vedieť, že viem, na čom som, viem, kde som, viem, čo robím zle, potrebujem toto zmeniť a idem ďalej, idem rásť. A možno si myslíš, že ju máš, ja som si myslel a častokrát si myslím, že ju mám, ale prišiel som aj jedno veľmi dobré pravidlo. Keď som mal asi 20 rokov, tak som matematicky uvažoval ako študent matematiky a som si povedal, že mne sa zdá, že teraz všetko viem. Keď pozerám na tých starých ľudí v zbore, tak akože oni vôbec nevedia to, čo ja teraz viem a tak. A som teraz asi najmudrejší na svete. A potom som rozmýšľal, že dobre, bol som 20 ročný, keď som mal 15 rokov, ja som bol jaký sprostý, ty kokso, nie? Asi to poznáte. A potom si hovorím, že dokeľo, ale keď budem mať 30, tak ten prítomný 20-ročný Bohuš, to je moje meno, vážne sa tak volám, tak asi je tiež sprostý, asi bude, je sprostý. Že ten, môžeš dať ďalší slide, že ten že zajtrajší Bohuš je vlastne múdrejší ako ten prítomný Bohuš. Čiže prítomnosti som dosť blbý v podstate. Rozumieme? Jednoduchá implikácia. Čiže prvý problém je, že my tú sebareflexiu nemôžeme mať dobrú, lebo sme blbí. A druhý problém je, čo my si stále myslíme, že my vieme, ako sa správať, že my proste budeme rozhodovať, ako sa správať. My určujeme svoje správanie. My to máme v rukách, to vôbec nie je pravda. Vôbec to nie je pravda. Jeden múdry kazateľ niekedy, Tadeášov detko, povedal takú vetu, ktorú si ja pamätám, už asi navždy si budem pamätať, že nikdy nedôjdeš tam, kde chceš, ale dôjdeš len tam, kam ide vlak, do ktorého si nastúpil. Všetkých nás určuje svetonázor, kultúra, doba, v ktorej žijeme, všetkých nás určuje. Že vôbec my tak neurčujeme naše správanie, ako si myslíme. Si myslíš, že si originál a ďalších 1000 originálov, takých ako tí, chodí po svete. A správajú sa takisto. Takže sme, záver, sme hlúpi, inak povedané, sme hriešní, nevidíme až tak do seba, ako si myslíme, že vidíme. Takže asi ťažko budeme rásť sami. A ešte jeden veľký problém, ktorý musím spomenúť, je ten, že dobre, aj keby sme mali geniálnu sebereflexiu, aj keby sme my vedeli určovať naše správanie, tak je tu ešte jeden problém, že Dobre, tak ja začnem makať na sebe, začnem sa premeniať, začnem čítať Bibliu, ale kde nás to vedie? Akože mením sa k čomu? Na čo? Čo je cieľ toho? Pán Boh chcel od nás to, aby som ja rástol, ja išiel, ťahal dopredu, budem počúvať kázne online, 4 denne. Toto je cieľ, do ktorého nás Pán Boh volá. Keď som si čítal Efežanom, knihu Efežanom, list, tak tam som si robil takú definíciu toho, že čo je cieľ. Čiže my rastieme, ale kde? Do čoho rastieme? Čo je cieľ? A tá definícia moja, by parafrazovaná, by znela asi takto, že cieľom je, aby nová Božia rodina, ktorá je zjednotená v Kristu, kapitola 2 a 3, aby táto nová rodina, inak povedané cirkev, dorastala do podoby Ježiša. Tak, že si navzájom budeme hovoriť pravdu v láske. A tá pravda v Efežanom je o tom, že si budeme pripomínať evanjelium, že si budeme pripomínať Krista. Čiže už to ani nie je tak veľmi o tom, že ja chcem rásť, ale že my potrebujeme rásť. Čiže cieľom je Božia sláva cez to, že my budeme rásť. Ak tvoj brat v tvojom spoločenstve trpí, má problém s hriechom, tak je to aj tvoj problém. To je toho pointa. Aby som mohli rásť, tak potrebujem bratov, potrebujem sestry, potrebujem duchovnú rodinu, potrebujem cirkev. A iba dva príklady z Biblie, veľmi rýchlo. Jeden je apoštol Pavol. Keď som si ja mal predstaviť niekoho, že kto je taký, že ja to dám, tak som si stále predstavoval, že apoštol Pavol je toho príkladom. Že pre mňa to bol človek, ktorý ja to dám sám, proste zakladal zbory, chodil po celej Malej Ázii. Som si povedal, že toto je taký ten osamelý jazdec, alebo jak sa to preloží, že proste ktorý ide a všetko to dá sám, alfa samec. Ale potom som dostal príležitosť kázať na druhý list Timoteovi 4. kapitolu. A to je posledná kapitola, ktorú Pavel napísal. Úplne posledná. Píše ju z väzenia, už mu týka, už proste zvon ide, kat, pripravená sekera. Posledná kapitola, ktorú dostal mladý Timotej. A v tej poslednej kapitole asi by ste čakali, že tie najdôležitejšie veci povie. A on tam hovorí strašne veľa mien. V 13. veršoch povie 18 mien. Začína, že Timotej, ponáhľaj sa prísť ku mne. Potom hovorí, že Lukáš ma opustil, ale Marek zostal so mnou. A takto ide tá kapitola ďalej, ide ďalej. A apoštol Pavel, keby ste to spočítali, mal asi 100 pracovníkov, ktorých vieme spočítať z Biblie, spolupracovníkov. Nebol to samotár. Apoštol Pavel bol stále obklopený ľuďmi, ktorých podporoval, ale ktorý očakával, že aj oni budú podporovať jeho. Jeden príklad. A druhý príklad je samotný Boh. Oproti islamu, napríklad, kresťanstvo vyznáva trojediného Boha. A to je veľmi dôležité. Lebo vyznávame Boha, ktorý ešte predtým, ako stvoril svet, takže v dokonalom vzťahu, v dokonalom spoločenstve. Boh miloval Otca, moment, Syn miloval Otca, Duch Svätý miloval Syna a tak ďalej a tak ďalej. Dokonalý vzťah, milujúci vzťah. A do tohto vzťahu Pán Boh pozýva ľudí, pozval aj nás. A preto, aby sme my mohli byť v tomto vzťahu, tak Boh sa stal človekom, zomrel a pozýva nás do toho vzťahu. Takže ten cieľ vôbec ani není, aby ty si niekde rastol, ale cieľ je Božia sláva, aby sme, a to tak, aby, že my budeme rásť na jeho obraz. A na tento obraz vlastne dorastame. Takže ty to nedáš, brat potrebuje brata, sestra potrebuje sestru, my potrebujeme spoločenstvo. A myslím, že apoštol Pavel, aj ten C.S. Lewis, aj Tolkien veľmi dobre pochopili jeden biblický princíp, a to je taký, môžeš dať späť slide, taký jeden biblický princíp, to je z Príslovia 27.17 a tam je verš o tom, že tak ako sa železo brúsi železom, tak človek obrusuje charakter blížneho, alebo brat brúsi brata, podľa prekladu. Železo na to, aby sa nabrúsilo, potrebuje ďalšie železo, a brat, aby mohol rásť, potrebuje ďalšieho človeka. Takže ak chceš odísť tým, že ja to dám, ja budem rásť, tak si dosť na zlej ceste a asi minieš cieľ. Ale ak chceš odísť tým, že chcem budovať spoločenstvo, chcem žiť s ľuďmi okolo seba, ktorí mi povedia, že počúvaj, to robíš zle. Počúvaj, si blbec. Počúvaj, musíme to robiť inak. Počúvaj, vieš, čo Ježiš na to hovorí, vieš, ako žil Ježiš. Tak tedy si na dobrej ceste. A teraz ten Bonhoeffer, to je taký nemecký teológ, môj obľúbený, a asi ho mnohí nebudete poznať, ale stačí ten citát, je dosť parafrazovaný, aby som ho tak lepšie chápali, že aby si rástol vo vzťahu s bratom, hovorí, potrebuješ Krista. No ale aby si rástol aj vo vzťahu s Kristom, tak potrebuješ brata. Jedno bez druhého nejde. Možno to poznáte. Ja už zakončím to len to jednou fotkou, kde sú ešte taká divnejšia skupina ľudí, asi nevidno veľmi, ale toto je moja komunita, v ktorej teraz som a za ktorú som veľmi, veľmi vďačný. Sú to normálni ľudia so svojimi problémami a spolu trávime čas, snažíme sa spolu si slúžiť, spolu pomáhať a spolu pozývať ďalších našich kamarátov do toho, spolu si pripomínať evanjelium. A je to veľmi ťažké, lebo veľmi ľahko je prísť nedeľu na, ja neviem, 2 hodiny máte bol služby asi a proste nahodiť nejakú formu, ja som zbožný kresťan a tak ďalej, toto je ľahké. Ale žiť svoj život s ľuďmi a zdieľať svoje problémy, byť otvorený, transparentný, toto už je trošku ťažké a toto bolí. Ale to je to, kde nás Pán Boh povoláva. Takže ja som veľmi vďačný na túto komunitu a vy rozmýšľate ďalej, že kto je pre vás niekto, kto vás bude brúsiť a vy budete brúsiť jeho. Ďakujem.
No, budeme pomaly končiť a ja budem rozprávať o tom, že čo je proste taká posledná, je ich mnoho tých prekážok v duchovnom raste a k dospelosti, ale budem rozprávať o mojej obľúbenej, ktorej sa veľa venujem. Je to hriech a venujem sa aj vo svojom voľnom čase. Tak prečo mám s tým veľa skúseností. Prečo vlastne kresťania hriešia a prečo v podstate je to jedna taká z dôležitých prekážok, o ktorej treba hovoriť. Asi Sproul, jeden z mojich obľúbených kazateľov, povedal, že hrešíme preto, lebo neberieme hriech vážne. A hriech neberieme vážne preto, lebo neberieme Boha vážne. Tak chcel by som na začiatok hovoriť o tom vlastne, kto je náš Boh, ktorého veríme. Toto je otázka z jedného katechizmu pre decka, ktoré preberáme a tam je otázka, že kto alebo čo je Boh a odpoveď je, že Boh stvoril všetko a všetkých a všetko naďalej udržuje. Je večný, nekonečný a nemenný. A pre mňa asi najdôležitejšia časť pre nás dnes tejto odpovede je, že Boh je nemenný. To znamená, ak je Boh spravodlivý, tak on sa v tomto nikdy nemôže zmeniť. Ak Boh je vševediaci, tak všetko vidí a v tomu sa nemôže nijak zmeniť a vždy bude taký. Ak len tieto dve veci sú pravda o Bohu, tak začíname chytať tú prichu toho, čo to znamená, že Boh je svätý a prečo je pre nás taký niekedy Boh a dokonca až neoddeliteľný, lebo on ako svätý, ktorý všetko vie, sa musí sveto vysporiadať a dokonale vysporiadať s nami, ktorí nie sme svätí. A preto je hriech problém a je to problém v duchovnom raste. A on, Boh, robil takú vec, že sa rozhodol, že svoju svetosť zjaví ľuďom a dal im zákon. No a v tom zákone v podstate povedal, že tých, čo prichádzajú ku mne, ukážem svoju svetosť, pred všetkým ľuďom budem zvelebený. Boh dal jasné princípy, aby ukázal, že ja som svätý a keď chcete prísť ku mne a keď ja chcem bývať medzi vami, tak ako to naozaj bolo, že Boh prišiel do toho tábora Izraelcov, tak dal zákon, že keď chcete prísť ku mne, toto musíte zabiť, tak sa musíte umyť, tento príde vtedy, tento príde potom, toto chytíte tu, toto odnesiete tam, toto postavíte tak. Proste Boh dal veľmi jasné pravidlá, aby tento svätý Boh, dokonalý vo všetkom, mohol prebývať medzi ľuďmi a tým, že to všetci budú robiť, tak bude tento Boh zvelebený medzi ľuďmi. Teraz by som vám chcel ukázať dve príklady, ako toto fungovalo v praxi a na ktoré my často zabudáme. Prvý príklad je príbeh Arona a jeho Aronových synov, Nádaba a Abiahu. To boli takí pubertiaci ako možno mnohí z nás a tí si povedali, že hej, Boh nám dal nejaké princípy, že kedy máme čo obetovať, ako máme prísť k Bohu, toto je jeho svätyňa, tam, kde on prebýva, kedy a kto. Lenže tí typci povedali, že my máme svoj spôsob a tak urobili oheň na oltári a Boh povedal, no, ale máte ešte jednu šancu. Nie, Boh ich na mieste zabil. Svätý Boh ich na mieste zabil a o tom hovorí aj tá ričina. Ten druhý príbeh je príbeh Úzu. A to je taký zase divný príbeh. A Archa zmluví, ten symbol Božej prítomnosti, sa ocitol na niekoľko rokov v cudzom chráme istého pohanského boha Dagona a po mnohých rokoch sa vracal naspäť. A bola to veľká sláva. Dávid išiel pred tamto vidno v rohu, že Dávid ide a baví na tej gitare, no na harfe. Proste majú chvály. A zrazu sa ten voz zakolíše a truhla padá. Už tu je veľký problém v tom, že tá truhla nikdy nemala byť na voze, tú truhlu mali nosiť špeciálne na to oddelení kňazi, nikdy nemala byť na voze a teraz tá truhla padá z vozu, lebo je rozbitá cesta a je tam tento Uza. Uza sa snaží chytiť túto truhlu, aby nespala na zem. V tunáli, ak sa dotkne, Boh ho zabije. Problém Úzu bol v tom, že si myslel, že zem, na ktorú ide táto truhla spadnúť, je čistejšia alebo svetejšia, že jeho ruky sú čistejšie ako zem, na ktorú má táto truhla spadnúť. No Boh má úplne opačný názor. Proste ho na mieste zabil. A možno poviete, že počkaj, ale však my sme už v novej zmluve, máme Pána Ježiša a ten je super, ten nás má rád a my nemusíme také veci riešiť. Tak v Evanjeliu Matúša práve čítame takú časť jeho kázne na hore, kde si my sa niektorí, že my už nemusíme dodržiavať Boží zákon, veď máme tu Ježiša a je tu Božie kráľovstvo a Božom kráľovstve je všetko iné. A na to im Ježiš hovorí, to úplne šialené slova, im hovorí, že amen, amen, hovorím vám, pokiaľ sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani najmenšie písmenko, ani jedna čiarka zo zákona, kým sa všetko nestane. Proste zákon stále platí, ale niečo neskôr úplne zabil tento Ježiš s baránkom na hrudi. Hovorím vám, že nikdy nevôjdete do Božieho kráľovstva, ak vaša spravodlivosť neprevýši spravodlivosť zákonníkov a farizeov. Ak chcete byť v Božom kráľovstve, ak chcete byť v nebi, a chcete, aby proste ste nedopadli tak ako Úza alebo títo Aronovi synovia, tak vaša spravodlivosť musí prekonať spravodlivosť zákonníkov a farizeov. Tento Ježiš není až taká úplná pravda, ako ho možno niekedy vnímame, ale stále Boh sa nezmenil. Z toho, čo som zatiaľ povedal, môžeme povedať to, že Boh berie svoju svetosť smrteľne vážne. Doslova smrteľne vážne. A čo ty? Berieš svoju svetosť smrteľne vážne? My sme sa dneska zobudili do nového rána. Je nám fajn. A slnko svieti, mali sme raňajky, kamaráti sa na nás usmievajú, smiali sme sa už teraz na niekoľkých vtipoch. Všetko kvôli tomu, že Boh je naozaj milosrdný ku nám, ale myslím, že aj dnes ráno má Boh milý dôvod na to, aby ak je spravodlivý, tak tú ránu by malo byť po nás, lebo Boh neprestal byť svätý. Tak ak ty bojíš vo svojom živote s hriechom, a možno môžete myslieť teraz na tie tri hriechy, alebo tri problémy, ktoré ste si napísali, keď tu dosom včera hovoril, ak si bojujete, tak prvú vec, ktorú vám chcem povedať, berte Božiu svetosť vážne. Boh túto svoju svetosť berie smrteľne vážne. Viem, že máme Ježiša, ale ber Božiu svetosť vážne. Doslova boj sa Boha. Druhú vec, ktorú vám chcem povedať, je, že ber evanjelium vážne. Lebo práve na evanjelium nám Boh ukázal, že Boh naozaj berie svoju svetosť vážne. To je taká renesančná maľba, kde ten neveriaci Lukáš vchá palec do Ježišovho boku. Tým vám chcem povedať naozaj, že treba to brať vážne. No, všetko, čo Ježiš pre nás dosiahol na kríži, musí byť pravda, ak to má fungovať a musíme to brať vážne. A chcem som vám ukázal jeden text, ktorý hovorí o jednej z tých najkrajších práv, ktorú môže vedieť o tom, čo spravil pre nás Ježiš. Vy ste však z neho, Ježišovi Kristovi, ako z neho z Boha, Ježišovi Kristovi, ktorý sa nám stal múdrosťou od Boha, sa nám zjavil, že my ho môžeme poznať, spravodlivosťou a posvetením i vykúpením. Keď hovoríme o tom, že máme brať evanjelium vážne, tak musíme hovoriť o dvoch takých základných učeniach alebo doktrínach. A jedna je tá spravodlivosť, ktorá je tam, a potom je tam posvetenie a vykúpenie. Spravodlivosť v podstate je, ak mám to nejak definovať, tak je to niečo, čo raz a navždy pre nás Boh urobil Ježišovi Kristovi. Raz a navždy on o nás, ak veríme v Krista, Boh povedal, že tento legálne vinný človek je spravodlivý kvôli tomu, čo pre Ježiš urobil, že zomrel za jeho hriechy. Posvetenie hovorí, že posvetenie je nikdy nekončiaci proces, ktorý v našom živote robí Duch Svätý. A práve kvôli tomu, že to on robí a nikdy neprestane, my môžeme žiť inak. my nemusíme byť otrokmi hriechu a môžeme duchovne rásť a napredovať. Ak to mám povedať na príklade bezdomovca, tak ak je bezdomovec nejaký hriešník, ktorý nepozná Boha a niekto mu pomôže tomu bezdomovcovi, tak Boh neurobil len to, že tohto bezdomovca stiahol z ulice, dal mu najesť a umyl ho a potom ho vykopol na ulicu, že rob si, čo chceš. Ale Boh spravil to, že nielen, že umyl bezdomovca a dal mu najesť, ale dal mu prácu a dal mu bývanie, aby mohol žiť inak. A keď hovorím o tom, že máme brať evanjelium vážne, tak to musíme brať vážne kvôli tomu, lebo keď povieme, v momente, keď povieme, že ja to asi nedám, lebo proste som slabý, tak v podstate hovoríme, že Ježíš nedokončil svoje dielo na kríži. On si zomrel za moje hriechy, ospravedlnil ma, ale ma neposvetil. Nedal mi možnosť žiť inač. Ale Ježíš toto všetko naozaj urobil. Vy naozaj môžete žiť inak, môžete rásť, lebo Boh Ježíš za vás zomrel a zároveň vás aj posvetil. Tak ak to mám celé uzavrieť, ak chceš napredovať, ber Božiu svetosť smrteľne vážne, lebo Boh berie svoju svetosť smrteľne vážne a ber evanjelium vážne, lebo v evanjeliu nám Boh hovorí, že sme ospravedlnení a sme posvetení, aby sme mohli žiť inak. Ďakujem vám. Viem, že ste veľa počuli a myslím si, že na taký obsah Božích pravd a víziev, ktoré ste počuli možno aj týchto krátkych pár dolkov, myslím, že je fajn, aby sme sa spolu modlili a ja by som len sa zvolal, chalani, môžete prísť sem a budeme sa ešte modliť a za seba, za nás všetkých, aby presne v tom, čo možno sú v prekážke v našom živote, kvôli čomu nemôžeme napredovať, aby práve Boh konal a aby sme mohli ako jednotlivci, ako cirkev, ako spoločenstvo napredovať, byť na Božiu slávu a byť súčasťou jeho zámerov, teda priniesť Božie evanjelium do poslednej končiny zeme. Tak, modlite sa v duchu v tom, čo ste hovorili za seba a za nás všetkých a ak budete súhlasiť s tým, čo hovoria, tak povedzte amen. Tak môžeš začať.
Oče náš, ďakujem ti za to, že keď ty si stvoril tento krásny svet a my sme to celé zbabrali, a že si nepovedal, že kašleš na to. Že dávaš ruky od toho preč. Že nech to skončí, ako chce. Ale že si do toho okamžite vstúpil a zostal si aktívny a zapojený a vtiahnutý do našich životov a do našej existencie od tej samotnej chvíle. Ďakujem ti, Ježišu, za to, že si prišiel, aby si dokončil dielo svojho Otca, aby si znovu obnovil tento svet, aby si znovu obnovil naše životy, aby si priniesol nádej a radosť a pokoj do našich životov. Nechceme byť ľuďmi, ktorí dokončujú veci len preto, aby sme boli machrami, ale aby sme boli tvojimi deťmi, ktoré ťa odzrkadľujú, ktoré sú podobné svojmu Otcovi. Daj nám silu a všetky dobré veci, ktoré sme začali a ktoré chceš, aby sme dokončili. A daj nám ich dokončiť nie pre slávu seba, ale pre slávu teba. Amen.
Pane Ježišu Kriste, ďakujeme, že si mnohých z nás našiel a že stále hľadáš ľudí a každého jedného človeka a voláš ich ku sebe, Pane, aby si nám mohol darovať samého seba a v tebe celý život. Pane, uč nás, ako máme žiť. A ty si tu bol, ty vieš, aké to je ťažké. Ty vieš, koľko vecí musíme riešiť, ty vieš, koľko vecí nás pokúša, ty vieš, aké je ťažké žiť medzi ľuďmi a aj v cirkvi. Pane, že častokrát vedieme zápasy a preto o to viac ťa prosíme, že by si na nás pôsobil cez svojho Svätého Ducha, Pane, lebo chceme byť ako ty. Túžime zažívať tvoje odpustenie, tvoju milosť, tvoje priateľstvo, Pane, aby sme to mohli potom reflektovať medzi sebou a chceme to riešiť. Pane, lebo chceme žiť večne, tak ako sa to tebe páči. A prosíme ťa, uč nás, pripomínaj nám, sa navzájom pozbudzovali, že to máme riešiť, že sú to dôležité veci, že chceme ísť cestou k životu, nie cestou k smrti. Túžime ťa oslavovať cez všetko, čo budeme robiť. Pane, chceme ťa vidieť všade, kde sa pozrieme. Chceme ťa počuť všade, kde hovoríš. Chceme byť ako ty. Chceme ťa oslávať. Amen. Amen.
Pane náš, ďakujeme ti za Ježiša Krista, v ktorom tu sme a v ktorom môžeme rásť. Pane, vďaka, že to je zázrak. Každý ďalší kročík je tvoj zázrak, dielo tvojho ducha. Pane, chcem prosiť za týchto mladých ľudí a prosím ťa, aby si im dával komunitu okolo seba, aby si im dával spoločenstva, aby si im dával ľudí, ktorým budú môcť hovoriť, vyznávať riechy, ktorí si budú navzájom môcť pripomínať evanjelium, to, čo si ty urobil a ako to súvisí s našimi životmi. Prosím ťa, či sú zdravých zborov alebo menej zdravých, prosím ťa, aby mali ľudí okolo seba. Amen.
Amen. Oče, ďakujeme, že si za nás zomrel. Ďakujeme za to, že napriek tomu, že my tak často vieme zabudnúť na to, že si svätý. Ďakujeme, že ty si trpezlivý voči nám a stále nám preukazuješ milosť. Preto prosíme o tvojho ducha, aby nám pripomínal, že si svätý a že ty svoju svätosť berieš vážne. A prosíme, aby sme sa ťa báli, keď príde pokušenie a máme chuť zrešiť. A zároveň prosíme o to, aby sme pamätali v pokušení na to, že ty si zomrel za nás a že nám preukážeš veľkú milosť, že nám dávaš nový život každý deň. Prosím, aby táto pravda mohla byť povzbudením v pokušení a uvedomom vstávaní, keď zlyhame. Pane, veľmi ďakujeme za všetko, čo si pre nás vykonal Ježišovi Kristovi. Amen.